To'rtinchi bob.
O'shanda Iso iblisning sinovidan o'tish uchun muqaddas ruh tomonidan sahroga olib borildi. U 40 kun va 40 kecha roza tutib, oxiri och qoldi. Shunda vasvasa qiluvchi Isoning yoniga kelib unga:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, aytgin, bu toshlar nonga aylansin",
dedi. Iso unga javoban dedi:
"Tavrotda inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi" deb yozilgan.
Keyin iblis Isoni Tabarruk shaharga keltirdi va ma'batning tepasida turg'izib unga dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashlacha. Chunki Zaburda shunday yozilgan-ku: U sen haqda o'z farishtalariga amr etgay, ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilib ketmas".
Iso unga:
"Egang Xudovandni sinama" deb yozilgani ham bor,
dedi. Iblis Isoni yana juda baland toqqa olib chiqib ketdi. Dunyoning barcha saltanatlarini hamda ularning hashamatini unga ko'rsatib:
"Agar tiz cho'kib menga sajda qilsang, bularning hammasini senga beraman",
dedi. Shunda Iso:
"Yo'qol ko'zimdan, shayton. Chunki Tavrotda egang Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l" deb yozilgan,
dedi. Shundan so'ng iblis Isoni tark etdi va farishtalar esa kelib Isoga xizmat qila boshladilar. Iso Yahyoning hibsga olinganini eshitgach Jalilaga qaytib bordi. U Nosira shahrida ko'p qolmay, Zabulun va Naftoli yurtidagi ko'l bo'yida joylashgan Kafarnahum shahriga kelib o'rnashdi. Shunday qilib, Ishayo payg'ambarga vahiy bo'lgan ushbu oyat bajo keldi.
Ey Zabulun diyori va Naftoli diyori, Urdun nahrining nariyog'ida dengiz yo'lida joylashgan Majusiylar jalilasi, zulmatda qolib kelgan xalq katta ziyoni ko'rdi. O'lim soyasiga burkangan el ufqlari yorishdi.
Shu kundan boshlab Iso voizlik qiladigan bo'lib:
"Tavba qilinglar, chunki osmon shohligi yaqinlab qoldi",
deb aytar edi. Jalila ko'li yonidan o'tayotganida Iso ko'lga to'r tashlab turgan ikki aka-uka, Butrus deb ataluvchi Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga:
"Mening orqamdan yuringlar. Men sizni inson ovchilari qilaman",
dedi. Aka-uka darhol to'rlarini qoldirib uning orqasidan ergashdilar. U yerdan o'tayotib Iso boshqa ikki aka-uka, Zabadiyning o'g'li Yaqub va uning ukasi Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular otalari Zabadiy bilan birga qayiqda to'rlarini yamab o'tirishgan edi. Iso ularni ham chaqirdi. Ular ham darhol qayiqni va otalarini qoldirib Isoning orqasidan ergashdilar. Iso butun Jalilani aylanib chiqdi. U yurtning ibodatxonalarida ta'lim berib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilib, odamlardagi har turli kasallik va darmonsizlikni shifolab yurdi. U haqdagi xabar butun Suriyaga yoyildi. Turli tuman dardu illatlardan qiynalib yurganlar, jinga chalinganlar, tutqanoq va shol kasaliga yo'liqqanlarning hammasini Isoning oldiga keltirishar, u esa ularni sog'aytirar edi. Jalila va O'nkent viloyatidan, Quddusdan, Yahudiya hamda Urdunning narigi tomonidagi yurtlardan kelgan ko'plab xaloyiq uning orqasidan ergashib bordi.